Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiki Raidnīcā, podkāstā par podkāstiem. Paldies, ka klausies, dalies un arī atbalsti Latvijā radītus raidierakstus, un ja vēl ne, tad ļoti ceru, ka tevi drīz satikšu mūsu pulciņā. Šodienas epizodes viesi ir divi draugi, un viņu veidotais raidieraksts vai viegli būt. Ieskatam sākumā neliels fragments no draugu veidotā podkasta.
Es varu tikmēr pastāstīt to, kas pieteicos uz jaunu medicīnisko manipulāciju.
Kādu?
Es ņemšu nost nāgu atkal.
Kuru? Kāju?
Jā.
Atkal grauzi.
Jā. Kas ir? Nograuzi, jā.
Atkal grauzi.
Ko? Ko? Ko tu tikko pateici? Es nedzirdēju abas reizes.
Atkal grauzi? Jautājumzīm.
Kāju nagu? kāpēc viņš būtu jāņem nost, ja viņš ir grauzs?
Tāpēc, ka viņš ieaug.
Nē.
What the fuck,
Kristiān? Kurš grauž kājnāk?
Tu biji tas, kas grauž kājnāk.
Nekad es nekad dzīvē neesmu grauzis. Es īstenībā, es nekad neesmu.
Jā, tu! Tu! Tu un Madara! Tu un Madara abi grauza kājnākus. Don't lie! Fucking lie!
Es... Nē, godīgi, es nekad neesmu grauzis nekāds.
Nedirs! Tu pats teici kādreiz, un tad tu brīnījies, kāpēc tu tik bieži ieau kāju nagi, un tad tu teici, varbūt tāpēc, ka es graužu.
Tā nav taisnība.
Tad kāpēc tev ir jāņem no snaks?
Tāpēc, ka viņš ieauga.
Un kā viņš ieauga? Kā viņš ieauga? Griežot uz šķērītēm?
Nē, tāpēc, ka... Es to pateikšu, kāds noteikti. Pirmkārt, apavi. Dažādi ir vilkt. Dažādi apavi ir vilkt.
Ko tu man atsūtīji? Redzu.
Nē, man nagi ieauga jau kādas 5 gadus.
Vairāk.
Iespējams vairāk, bet es parasti es pats veicu šo medicīnisko manipulāciju.
Kā tu to dari?
Es paņemu knaibles un... Eju iekšā nagā un griež viņu nost.
Tikko dzirdējāt fragmentu no podkāsta vai viegli būt, un man ļoti patīk šī raidieraksta tapšanas stāsts. Pirms pāris gadiem abi draugi, Kristiāna Grāmatiņa un Rojas Rodžers Alinkevičs, uzrakstīja ēpastu radiostacijai 5LV, ka gribētu vadīt radio nakts programmu. Atbildi tā arī neesot saņēmuši. Pagāja laiks un abi draugi ierakstīja pirmās raidieraksta epizodes, kur vienkārši parunāja pie mikrofona. Raidieraksta vai viegli būt saturu veido Kristiānas un Roja Rodžera dzīves pieredze. Un par to tad arī sākām savu sarunu Raidnīcas intervijā.
Vispār, kāpēc es gribēju kaut ko taisīt? Tāpēc, ka es personīgi jūtos parādā internetam. Jo internets man izglāba no ļoti daudz situācijām. Vai tad, kad mums nebija, es zinu, duši un Kristiāna arī, kad nebija draugu, tad bija internets.
Jā.
Mēs varējām sēdēt un patērēt saturu internetā. Un man personīgi ir tāda parāda sajūta to, ka man vajag atdot atpakaļ internetam kaut kādam citam bērnam, kuram nav ko darīt vai nav draugu, kas saprot viņu joks. Un tad viņi var klausīties, piemēram, mūsu, un ja mums ir vienādi humori izjūta, viņš vairs neitīsies tik vientuļš.
Mm-hmm.
Tā ir tāda mana filozofija, kāpēc es vispār to gribēju darīt.
Un mana laikam ir vairāk, man vienkārši patīk pavadīt laiku ar Roju. Man arī ļoti patīk, man tiešām patīk saņemt apakaļā tās kaut kādas reakcijas. Jo pirmkārt, galvenais, kas šeit man notiek, ir tā kaut kāda draudzības izpausma ar Roju, ka mēs varam par kaut ko smieties vai par kaut ko runāt un satikties. Tas vismaz ir iemesls vismaz reizi nedēļā satikties, lai pabūtu kopā un par kaut ko pasmietos. Un, protams, jā, viss tās vēstules, ko mēs esam saņēmuši no daudziem cilvēkiem, ka viņiem patīk, viņi gaida un grib vēl, tas jau ir tāds motivators lielā mērā.
Man personīgi vienkārši vienmēr gribas viss vislabāk, bet Kristianai tas, nu, kāda starpība būs, taču viss labi, tā, bet man gribas vislabāk. Mm-hmm. Un tagad mums ir diezgan laba skaņa, un es jūtos komfortabli to darīt katru nedēļu.
Jo iepriekš mums bija AliExpress mikrofoni,
jā.
Un tagad vismaz arī kvalitāte atbilst saturam.
Jā. Man, nē, man ļoti patīk, es domāju, tas tāds viena no lietām, ko mēs darām, kam ir tāda vislielākā ietekme, man liekas, uz cilvēkiem, jo te ēpasti un ziņas ir daudz un dažreiz par nopietnām lietām un tādā ziņā tas tāds mans veiksmīgākais projekts, ko es tāju kopā ar Kristiānu un arī man ļoti patīk skatīties to, kā mēs kā podcasts augam, jo, ja mēs skatījāmies nesen, kā mēs viņu iepriekš filmējām un kā mēs viņu filmējam tagad, un tā atšķirība ir milzīga, un tas viss, protams, pateicoties cilvēkiem, kas mūs atbalsta finansiāli. Mm-hmm.
Un tas ir Roy Patrons.
Jā, mums ir kaut kādi 560 un aug tie cilvēki, kas ir gatavi maksāt eiro vai 5 eiro mēnesī, un līdz ar to mēs varam attīstīties un nopirkt daudz dažādas jaunas lietas.
Kā piemēram televizors, kas arī mums palīdz radošajā procesā ārpus podcast laika, jo mēs varam skatīties televizoru uz lielu, nu, mēs varam skatīties uz lielā ekrāna internetā publicētās lietas un iedvesmoties. Mm-hmm. Tas, protams, ļoti palīdz.
Un vēl, protams, jā, mums tagad ir filmētājs, kurš ar divām kamerām filmē mūsu podcasts, un tas ir tāds, nu, ir forši skatīties, un ir forši skatīties, ka mums patīk, un ka cilvēkiem patīk, un jā.
Mm.
Nu, bet tad jūs esat radījuši produktu, kurš jau ir konkurēt spējīgs ar, pat ne ar rādio, bet ar televīzijas raidījumiem, tad jūs varbūt varat jau rakstīt ēpastu uz, nezinu, Latvijas televīziju un piedāvāt jau raidījumu.
Jāskatās, jā, kas mums ienāks prātā. Nav jau tā, ka neesam rakstījuši.
Nav jau arī tā, ka televīzijā mēs neesam bijuši.
Arī.
Bet tur tā maģija, manuprāt, par mūsu to podcastu ir, cik brīvs ir tas saturs, ka mēs vispār, nu, varbūt tas ir gan lāsts, gan...
Jā, jā.
Tas arī varētu būt lāsts, ka mums nav nekāds filters, tāpēc, ka mums nav sponsori vai kaut kāda aizmugura vai kāds šefiņš, kam jāatskaitās. Mēs varam būt brīvi un lamāties un runāt par jebko. Un tur rodas, man liekas, tā maģija, ka pēc arī cilvēkiem varētu patikt tas saturs.
Jo mēs ar Kristiānu, mēs pa lielam, mēs varam runāt un runāt. Mēs varam neapstāties un vienkārši runāt, un tādā ziņā, tāpēc, ka tas, arī tas mūsu koncepts ir tik brīvs, ka mēs vienkārši radam saturu no tā, kas no mums iznāk ārā, un tas ir ļoti vienkārši un dabiski mums, un tas nesagādā tik liels grūtības, kā tur filmēt kaut kādas YouTube video vai kaut ko, jo arī tā montāža ir daudz vienkāršāka, un...
Jo mums īsti montāžas nemaz nav. Mums montāža ir ļoti, ļoti salīdzinoši reti, ja mēs saprotam, ka tiešām visas robežas ir pārkārtas. Un varētu būt kaut kādas nepatikšanas. Bet citādāk mums nav vispār nekāda montāža, mēs vienkārši saliekam kopā audio ar video.
Jā.
Un tas arī ir viss.
Kāpēc jūs filmējat, kāpēc izlēmāt, ka ir vajadzīgs arī video?
Jo mēs arvien vairāk gribējām kaut ko parādīt.
Skatīt pazīmēties.
Mēs gribējām kaut ko, jā, skatīties kopā, komentēt. Mm. Jā, tas vienkārši paver, jā, plašākas satura opcijas.
Un ir cilvēki, kas tiešām arī skatās podcastus. It kā podcasts ir tas klausāmais materiāls, bet ļoti daudz cilvēki vienkārši arī uzliek podcastu uz lielā ekrāna un sēž tās 2 stundas un skatās mūsu sarunu.
Vai gatavo ēst.
Vai gatavo ēst, jā, kā fonā kaut kādu.
Tas ir...
Kā kuram cilvēkam?
Nē, tā ir tāda papildus maņa. Mm-hmm. Es domāju, ja mēs vēl varētu... Zini, ir tā skaņa, mēs dzirdam, ir acis, mēs redzam, varbūt mēs varam kaut kādā brīdī pievienot vēl ožu un garšu.
Nevajag ožu, gan nevajag ožu, nevajag.
Ar tehnoloģijām. Jā. Un tā ir tāda, nezinu, man liekas, jo vairāk tās maņas apvieno, jo lielāk tur to interesi un tas rada un... Mm-hmm. Tomēr gribas redzēt to cilvēciņu, ar kuru tu runā.
Jā, vai klausies. Jā, bet tas ir tas, ko es arī pamanīju, jo kaut kad reizēm mums sanāk, kad satikt arī īstajā dzīvē mūsu klausītājs, un bieži vien cilvēks saka, jā, ka viņi skatās uz televizoru, uz datoriem vakaros pēc darba. Tas ir vienkārši kaut kā iegājies. Es arī reizēm skatos podcasts, ja ir iespēja.
Jā. Mēs jau nezinām, ko tie televīzorā rāda, mums jau televīzijas nav, mums ir tikai YouTube un Netflix.
Mm.
Tā kā varbūt tur vienkārši nekas labs neiet, un tad atliek skatīties mūs.
Tālāk jau mūsu intervijā podkastā par podkastiem raidnīts runājām, kāpēc Kristiāns Grāmatiņš un Roja Rodžera Linkeviča dzīves pieredze ir tik interesanta, lai citi to klausītos. Ja tevi mūsu saruna ieinteresējusi, tad atrod jebkurā podkastu lietotnē raidnīcu un noklausies to līdz galam. Un, protams, arī podkastu Vai viegli būt. Paldies, ka klausies un tiekamies jaunadēļ! Thank you.